Amen. And I will sing of the goodness of God. So, mm-hmm. salamat sa Panginoon for singing, no, the new ano tawag dito, singing group. Yeah.
Wow.
Kasama si Ate Angel, Ate Avic, at ang ating mga lady instrumentalists, Ate Cass and Ate Pauline.
Mm-hmm.
Praise God for your lives, mga kapatid. And yon, favorite ko yung song na yan.
Okay.
So sa lahat po, sa inyo, magandang gabi sa inyong lahat at magandang gabi din syempre sa Lord. Lahat ng nagsasabi ng God is really good in your life, kindly send naman po your heart emoticons. Kahit na anong kulay ang puso ninyo, basta sasabihin ang puso ninyo, ang Diyos ay maputi. Can we do it right now? So
yes.
Sige. Ano bang kulay ng puso nyo ngayon? Pero kahit na anong kulay yan, pula, pink, white, blue, green, whatever it is, whatever is our feeling right now. And yun, nasaan man po tayo ngayon, ang Diyos ay mabuti. At kung yan ang declaration mo, kindly send heart emoticons.
Yeah. Yeah. Ang daming puso na nandito. Talagang hitik na hitik sa mga puso.
Yan.
At mukhang mga in love.
Pusuan natin talaga ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Wow! Yan ang masaya sa cross world. Kahit online and face-to-face, we really interact and express our gratitude and giving honor to the Lord. Yan ang ating theme, no? Sa mga discussion natin simula ngayong gabi na ito, hanggang sa kung saan gusto ng Diyos tayo mag-discuss dyan. So, we give honor to the Lord by declaring His goodness in this sanctuary.
Yes, so, sige, tayo'y manalangin sa Panginoon. O Diyos, ang aming puso ay punong-puno ng galak at ng pag-ibig sapagkat Ikaw ang unang nagmahal sa amin. At salamat, Panginoon, sapagkat may pagkakataon na naman kami na magsama-sama kahit online, at umawit ng papuri sa iyo, makinig ng iyong salita at mag-aral, at manalangin sama-sama. At salamat, Panginoon, maging sa iyong pagsubaybay sa amin, at maging sa iyong paggabay upang kami mabuhay sa karangalan mo, sa talagang kapurihan at kaluwalhatian mo. Lord, we rest in your power, and we bask in your grace, believing that tonight will be a great night, Lord, of fellowship. Thank you po, Panginoon, for being with us. We worship you, and we thank you for your goodness in our lives. In Jesus' name, amen.
And amen and amen. Praise God. So tonight, no, dito sa Word and Prayer, tutuloy natin yung interesting topic about honor.
Mm-hmm.
Pastor, lahat talos kami nung Sunday ay mga, ano tawag doon, pigil ang aming mga hininga sa pakikinig ng salita ng Panginoon. It was really a wonderful message, no po?
Mm-hmm.
Expounding the contrast between Abimelech and Abraham and how it conveys, no, sa mga kapanahunan natin ngayon na talagang yun, totoo. Kaya timely and timeless word of God talaga ang ating foundation.
Mm-hmm.
Salamat sa makapangyarihang salita na yun. Kaya siguro yun nga ang pangungusap ng Panginoon sa atin. Ituloy natin yung ating talakayan patungkol sa pagbibigay ng karangalan.
Oo.
Paggalang.
Paggalang.
Yes.
Yeah. Oo, kailangan natin yan sa panahon natin ngayon dahil iba na ang henerasyon ngayon eh. No, ang henerasyon ngayon ay wala nang galang, karamihan, na wala na yung honor. At saka parang pastime na yung ano, yung pandalait, pangmamaliit, no? Sa mga jokes lang eh, di ba? Madalas sa mga stand-up comedian, no? Talagang nanlalait ng tao para lang matawa yung mga audience, no? Pero hindi ito yung tinatahak na landas na gusto ng Panginoon na tahakin natin.
Saka isang tao lang o isang grupo lang ng tao yun ang lait. Pero ang bilis niya mag-spread, no? In just one click, na spread na natin at na-multiply fly at na-expand yung ganong mga paninira, pananakit, at talagang yeah, pagkawalang galang sa mga kapwa. Kaya maganda yung message ng Sunday na isa doon talaga makita natin na yung honor is not only given no, to the person na authority mo, parang boss mo, magulang mo. Maganda doon, it's a well-rounded honoring. You honor, of course, God, and then the people above you, and then the people around you, and the people under you. Kasi halos lahat naman po tayo. Mayroon tayong ginogovern din ng mga tao. Yeah. So maganda din yun na, maganda na na-express po yan sa atin.
Maganda siguro ang tignan natin ngayong gabi na may mga talaga namang kagalang-galang din na mga tao sa paligid natin at tayo'y nagkakaroon ng pribilehyo na makaniig ano, at mga makaharap itong mga tao na ito. No, bago natin kasi ang topic natin today is about honor, pero more of dishonor. More of dishonor. The curse of dishonor. Next week, pag-usapan natin yung the blessing of honor.
Wow,
or honoring, no? Yung mga rewards kapag ka naman ikaw ay nag-honor. Okay, let's talagang dive into the topic for tonight. So, Give Honor ang ating series for the month of May, and Lord willing, kung tutuloy pa ng June. But for tonight, we'll be discussing the importance of giving honor and also the danger of not giving it. No, the danger of dishonor, the curse that goes with dishonor. Sabi ni John, ni Apostle John, no, sa 2 John chapter 1 verse 8, no, alam nyo ito yung huling ilan sa mga huling sulat ni John sa mga believers nung panahon niya. At syempre pagka matanda na at bilang na ang iyong mga araw, no? Ang sulat mo ay napaka-konti pero napaka-importante. At ito ang sinabi ni John sa mga mananampalataya nung panahon niya. Sabi niya, watch yourselves. No? Watch yourselves. Ibig sabihin ito mga kapatid, we don't watch others. Ha? Yung tayo mismo, sarili natin. Bantayan natin ang ating mga sarili so that you may not lose what we have worked for. Na huwag mabaliwala yung mga pinaghirapan ng apostol. But you may win a full reward. No? So gusto pala ng Panginoon that we will receive, no, a full reward. Itong nais ng Panginoon. Ngayon, ang implication nito, ganire. Kapag ka pala merong full reward, mga kapatid, ibig sabihin merong half reward scenario at meron ding no reward scenario, no? Kasi nagbigay ng babala itong si John na posible na merong kasanang reward kaya lang hindi mo nakuha. Posible na kalahati lang ang makuha mo sa reward. Oo, meron tayong tawag doon, yung judgment seat of Christ sa langit kung saan we will be rewarded according to what we did, pero dito sa lupa, nagbibigay na rin ng reward ang Panginoon. Okay? So we will be teaching you five things about dishonor. No, yung dishonor. Okay? Yung bang na-miss mo yung reward. Bakit mo siya pwedeng ma-miss? O bakit siya na-miss? No? At sana ang panalangin natin, at the end of tonight's session, you will receive the full reward. Okay? So una, dishonor deprives you. Dishonor deprives you of full reward. Kapag ka meron, kapag ka wala tayong galang, ano, wala tayong galang, eh yun sanang reward na dapat mapunta sa atin, eh hindi natin matatamo at hindi natin makukuha. So ang example dito ay ang Panginoong Jesus mismo, noong siya'y pumasok na sa ministry, bagong-bago siya sa ministry, at yung mga tao sa paligid niya, lalo yung mga kababayan niya, no, eh nakinig sa kanya actually sa Luke chapter 4 and then Mark chapter 6 dito. Kaya lang eh pagkatapos niyang mag-preach, no, ay una humanga sa kanya, kaya lang bandang huli ay minaliit na siya. No. Basahin nga natin 'yung Mark 6 verses 1 to 6.
Paul, let us read the word of God. He went away from there and came to his hometown, and his disciples followed him. And on the Sabbath, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished, saying, "Where did this man get these things? What is the wisdom given to him? How were such mighty works done by his hands? Is not this the carpenter, the son of Mary and brother of James and Joses and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?" And they took offense at him. And Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his hometown and among his relatives and in his own household. And he could do no mighty work there, except that he laid his hands on a few sick people and healed them. And he marveled because of their unbelief."
Okay. So, antindi nito kasi ang launching ng ministry niya ay doon sa mismong bayan niya, sa Nazareth.
Yes.
No? At hometown niya yun eh. Nung una, natuwa ang mga tao sa kanya kasi magaling siyang mag-preach. No? Kaya lang, bandang huli ay minaliit na siya kasi ang tanong nga dito eh, saan kaya nakuha nitong tao na ito yung kanyang teaching at saka yung kanyang mga mighty works, no? And then, nagbitaw na ng salita yung mga kababayan, kababaryo niya. Sabi niya, hindi ba ito yung anluwage, yung karpentero, no? Yung anak ni Maria, yung kapatid niya ay si James, si Joseph, saka si Judas, saka si Simon. Tapos di ba yung mga kapatid niyang babae nandito rin? No, taga dyan lang yun sa kanto eh, parang gano'n, no? O di ba yan yung gumawa nung table natin o yung gumawa, nag-repair nung supa? Kasi karpentero nga siya eh. Ang matinding sinabi dito, "And they took offense at him." And then sinabi ni Jesus, "A prophet is not without honor." Ibig sabihin, ang propeta, merong honor talaga. No? Meron siyang honor. Maliban na lang sa kanyang hometown. No? Kung saan siya lumaki. Sa mga kamag-anak niya at minsan sa kapamilya pa niya. No? So, dito, yung honor na dapat sana para sa isang prophet na kagaya ni Jesus ay ipinagkait sa kanya. No, hindi ibinigay kay Jesus yung honor. And they took him lightly. No? And they took him like parang ordinary. And as a result of that, in verse 5, he could do no mighty work there. Alam mo yun, yung bang dapat sana maraming nagawa pang himala ang Panginoon sa Nazareth. Dapat sana marami pa siyang natulungan. Dapat sana marami pang na-bless doon sa lugar na yon. Pero ang sabi dito, he could do no mighty work. Siguro understandable pa kung sabihin na he would not do any mighty work. Kaya lang sabi dito, he could not do. Ibig sabihin, sa sobrang tindi ng culture of familiarity, no, the culture of dishonor, no, e na-deprive yung mga kababayan niya ng mga himala. At ang gumaling lang doon sa lugar nila, yung may mga sakit lang ng ulo, may lagnat, may sipon, yun lang ang mga gumaling. At sabi nga sa verse 6, Jesus marveled because of their unbelief. No? Bihirang humanga ang Panginoon, eh, mamangha eh. No, pero ito, matindi ang pagkamangha niya dito. Hindi niya sukat akalain na ganito yung mga tao na hindi nananampalataya. No?
It's really Jesus. And he marveled because of their unbelief. Pero hindi naman ito yung pagkamangha na, wow!
Hindi eh.
Siguro ito yung, aw! So ganyan kayo. So ito yung mangyayari sa inyo.
Oo.
Yeah, napaka-delikado po talaga ng over-familiarity. Minsan, ang tingin mo na lang dun sa leader mo or yung nakakataas sa'yo ay kapantay mo lang or kaya, yun nga, ayaw mo sa kanya.
Uh-huh.
Pero come to think of it, the blessing comes, no, from God through the man and the woman of God.
Uh-huh.
Yet, talaga ang tingin mo nga siguro eh, pwede ka namang i-bless ni Lord kahit wala sila. So, yun nga, familiarity and sino ba sila, parang ganun. So, napaka-delikado. Kaya, nakakamangha in a negative sense, no, yung ganung kawalan ng paniniwala at pagtitiwala at pagkilala sa kanyang pagiging Diyos ng Himala, even dun sa kanilang tao.
So, ayon sa ano nga, yung daw honor, ay ang salita sa original na Greek ay timi, na ang ibig sabihin ay worth or value, yung halaga. Tapos sa Hebrew, yung word ay kabod, ang ibig sabihin ng glory or weight. Pagka wala yung glory, ang tawag daw doon, ikabod, the glory has departed. Pagka naman nawala yung honor, ang tawag doon ay atimi, no worth or no value. Or tinuturing mong common or ordinary. So yung mga taga Nazareth, ang tingin nila kay Jesus, ordinaryo.
Yes.
Kapantay lang nila, ganun. Parang, alam mo yun, yung bang parang hindi mo maisip na mas mataas ba ito sa akin, eh, kababata ko lang ito, parang ganun. Oo, igagalang ko ba to? Eh, kilala ko naman siya, parang ganyan. So nawala na yung distinction at nawala na rin yung parameter ng pagbibigay galang because of over-familiarity. Sabi nga, mama, ano eh, over-familiarity breeds contempt. Yung bang dahil familiar ka na, parang madali mo na lang suwayin, madali mong sawayin, madali mong pagsabihan, na minsan wala nang galang. Wala nang pagpipigil sa sarili. No?
Nakikita din natin yan kapag, halimbawa, when we meet a person for the first time, parang, aba, may dumating na pastor, mga kagalang-galang na mga bisita dito sa church, talagang grabe yung pagsiserve, no? Mm-hmm. Talagang, wow. Kaya ang Crossword, kilala sa hospitality. Parang kilala sa generosity. So that's how we express our kindness, hospitality to the new people we meet. Pero kapag ka, pagkaraniwan na lagi nandyan, present, kabanggaan mo lang sa kanto, parang
natitake mo na lang.
Yes,
lightly.
And nagiging tendency na dahil nandito man tayo pare-pareho, magkakapantay lang tayo. Isa nga, mas marami pa akong ginagawa sa'yo. Ikaw, ganito ka. Ikaw, may position ka. Ako ko, walang position, pero mas marami ginagawa ko. So, that really is very dangerous. So, yung over-familiarity. So, nawawala na ng tamis at hiwaga, no? Excitement, yung pagkilala mo sa isang tao o pagtatangi mo sa kanyang galing o kung nga, sa mga pinuno o pastor o teacher o boss, kung ang tingin mo nga talaga ay mas marami kang alam sa kanya kasi kababata mo lang o lagi lang nandiyan. So, over-familiarity brings?
Breeds contempt.
Contempt. Oo. Ano ba sa Tagalog yung contempt?
Diba
yung
parang panlalait, pagre-rebelde.
Ayan. Yung parang contempt, yung
paghamak.
Yun.
Oo.
Parang so, hinahamak. Napaka-delikado.
Minamaliit mo na. May hinahamak-hamak mo na. Kasi nga, feeling mo parang mas magaling ka na o mas marami kang ginagawa.
Minsan, yung paghamak mo naman, parang ganito, hindi nakikita sa pagsasalita eh, no? Hindi naman nakikita na hinahamak mo siya sa pagsasalita, pero napapakita mo sa iyong kilos. Mm-hmm. Like, hindi mo na siya i-ask, hindi mo na siya gugustuhin makasama sa party, hindi mo na siya gugustuhin makasama sa lakad. Kasi nandiyan naman siya palagi. So, your action speaks na nandiyan naman siya lagi, wala ng specialness.
Yeah,
yun nga, nagkakaroon ka na ng contempt. Paghama, pagmamaliit, at you build na rin wall. No? Because, yun nga, tingin mo nga, familiar. Lagi naman nandyan. So, over-familiarity.
In short, parang taken for granted. Parang yun. Parang,
yes. Ano ba bang expression, take it for granted? Parang ganito. Hindi na kita kailangan. Diba? Parang take it for granted. Bakit ba tinitake for granted ng tao, ang isang tao?
Hindi mo na siya pinagpapahalagahan.
Hindi mo na siya kailangan. Hindi mo na siya pinagpapahalagahan. Hindi mo na kinikilala ang kanyang uniqueness, ang kanyang specialness, ang kanyang galing at ganda o kanyang pagkatao na bubuo din sa'yo. Kaya wala, di ba, sa husband and wife, parang ganon. Pagka sa mga unang taon, talagang we can't let go of each other. Pero pagka dumarating na yung mga time, parang wow, di ba, we can sleep na separate beds o kaya pwede na tayo mag-travel on our own. Kasi, nai-irritate ka na over-familiar ka na sa mga galawan. Mm-hmm. And yon, bakit mo gagawin yun? Kasi nga, yun na, hindi mo na nararamdaman yung kanyang kagandahan at kanyang ka-specialness.
Ano din yan eh, pwede din sa anak sa magulang eh, ibang habang lumalaki, parang feeling niya, eh, kaya ko naman na yung sarili ko. Mm-hmm. Parang hindi ko na siya kailangan konsultahin. Yan. Hindi ko na kailangan tanungin kung ano ang gagawin ko kasi I can figure it out by myself. I don't even need to ask for his prayer kasi I can pray naman for myself. Diba? Yung bang nagsisimula kang maging independent. No, hindi naman sa nais po natin na ang mga tao ay maging independent sa mga leader. No?
Yes.
Hindi yun. Much as we want for our people to really grow and even grow talagang better
and stronger
at mas malayo pa ang marating kaysa narating ng mga leaders, no?
Yes.
Ay, yan talagang gusto nating mangyari. Kaya lang, yung mawala ang pagpapahalaga, ang paggalang, at ang pagkilala, no, ng kanyang role sa iyong buhay, yon ang no,
delikado.
anong
kadelikaduhan? You will not receive the full reward.
Exactly. Yung sana makukuha mo yung full reward kasi pero dahil na ano na lumayo na ang loob mo dahil nga sa you try to build yourself independently, na miss mo ngayon yung full reward. Tama.
Okay.
So, punta tayo sa pangalawa. So, nakita natin yung una dito na...
Dishonor deprives you of full reward.
Yeah,
next week daw, i-describe sa atin what is that full reward. So, please come back next Wednesday para ma-unfold natin, ma-unbox natin ang full reward na ito ng honor. Pero ngayon, warning talaga tayo na when we dishonor, talagang hindi natin matatanggap ang full reward. No? Example lamang ito, mismo sa ministeryo ng Panginoong Jesus sa kanyang sariling bayan at pamilya sa Nazareth. Number two, dishonor prevents you from being healed.
Mm-hmm.
Aray, yan. So, dishonor, kapag ka meron tayong walang ng galang, respeto, pagkilala sa ating mga pinuno, sa mga tao around us, no, it prevents us from healing, being healed.
Mm-hmm.
So, tignan natin, ito yung scenario sa Luke chapter 5. Maganda dito kasi binabasa natin yung word of God at nakikita natin ang mga situation kung paano na-apply yung mga principles na ito.
Mm-hmm.
Sabi dito, Luke 5:17-21, on one of those days, as he was teaching, Pharisees and teachers of the law were sitting there, who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem. And the power of the Lord was with him to heal.
Mm-hmm.
Exciting. Grabe, bumaba ang kapangyarihan sa Panginoong Jesus na magpagaling. And behold, some men were bringing on a bed a man who was paralyzed. And they were seeking to bring him in and lay him before Jesus. But finding no way to bring him in because of the crowd, they went up on the roof and let him down with his bed through the tiles into the midst before Jesus. And when he saw their faith, he said, "Man, your sins are forgiven." forgiven you. And the scribes and the Pharisees began to question, saying, who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? So, yun. And then, sabi dito verse 22, ayan si Pastor Alman.
Yeah. No, sabi sa verse 22, when Jesus perceived their thoughts. So, ano yan eh?
Sure.
Oo eh. Hindi naman nagsasalita yung mga religious leaders sa loob ng bahay eh. Pero nagdedebate sila sa isip nila.
Yes.
And they were belittling and criticizing Jesus with their thoughts, dishonoring him with their thoughts. Pero nabasa ni Jesus eh. Ganun daw pala yun, no? Ang dishonor pala, hindi lang action.
Yes.
Ang dishonor sa salita din. At ang dishonor sa isip din.
Exactly.
So they were dishonoring Jesus with their thoughts. Kaya ang ginawa ni Jesus, he answered them, why do you question in your heart? No? Which is easier to say, your sins are forgiven you, or to say, rise and walk. But that you may know that the Son of Man has authority to on earth to forgive sins, he said to the man who was paralyzed, I say to you, rise, pick up your bed, and go home. And immediately he rose up before them and picked up what he had been lying on and went home, glorifying God. And amazement seized them all, and they all glorified God and were filled with awe, saying, we have seen extraordinary things today.
Wow. So, mag-ingat po tayo. Because Jesus, no, is able to perceive our thoughts, and ang tawag po dyan na binibigay ng Panginoon sa kanyang mga lingkod ay discernment.
Mm-hmm.
So, I still remember, was it Elijah na, no, during a particular, parang mayroong isang story eh, sa Bible na, sa Old Testament na, nabasa niya kung ano yung, no, Elisha, nabasa niya yung naiisip ng tao. So, grabe yung discernment. So, That's the anointing of a prophet and a man and woman of God coming from Jesus. So, Jesus is able to perceive our thoughts and delikado kasi maaaring outwardly ang ganda-ganda ng salita mo, ang ganda-ganda ng gestures mo, lagi ka nakasmile, and you are always present, no? Pero yung isip mo ay nakasimento pa din sa hindi paniniwala.
Defiled na pa.
Oo, hindi pagtanggap. At ipinipilit mo pa rin yung sarili mong principle at yung sarili mong kagustuhan. And because of this, no, it will prevent us from being healed. So, yun. Yung healing dito, hindi lamang healing for our physical bodies, but most importantly, healing of the soul, healing of our spirit, and our sickness, no, talagang separates us from the Lord. And it is caused by our sin. So sometimes hindi tayo makaget over sa ating mga habits, hindi tayo makaalagwa sa lahat ng mga oppression, hindi tayo makalaya sa lahat ng mga gawa ni Satanas, emotionally, mentally, spiritually, we're sick, we're down, we're depressed, we're disappointed. Mag-ingat tayo at subaybayan po natin at saliksikin po natin ang ating mga kaisipan. Baka meron tayong defilement, meron tayong karumihan ng utak, ng isip. And just like the Pharisees and the scribes, they were always present. Wherever Jesus is, nandun po sila. Attendance, present. Pero ang puso nila, absent.
Tsaka ano yan? May mga edad na yan. May mga sakit na.
Yes.
May mga sakit na yan. Ano?
May mga sakit na.
And probably the reason why they were there is they were expecting Jesus to perform a miracle.
Exactly. Pero hindi sila naka-receive na healing.
Exactly. Oh.
Okay.
Ang matindi dito, Mama, kung sa unang tingin, ang dishonoring sa tingin ko, yung binutas mo yung bubong ng may bubong. Di ba?
Exactly.
Dinishonor mo yung may-ari ng bahay, dinishonor mo yung bahay, sinira mo yung bahay. Di ba nakaka-dishonor yon? Pero sa tingin ng Lord, hindi nakaka-dishonor yon. Ang nakadidishonor, yung mga nakasimentong muka ng mga Pariseo at yung mga pusong bato ng mga Pariseo. Parang yung devotion kanina kay David nung ipinasok yung arko, di ba? yung natumba yung ano eh, natalisod yung baka, nakasakay ang arko sa kariton, ang ginawa ni Usa ay hinawakan niya yung, tinulungan niya yung Ark of the Covenant para hindi bumagsak. Di ba maganda naman ang intention niya? Kaya lang, mali pala yun. Kasi very dishonoring yung hawakan mo yung ark. Di bali ng malaglag. Di bali ng madumihan ng lupa. Pero hindi mo dapat hahawakan. Actually, mali yung pagbubuhat nila nung arko. Hindi dapat sa kariton. Dapat merong pole. Kasi may ring yun eh. Tapos pinapasan sa balikat. So, mali din sila David kung paano nilang hinawakan yung ark. Kaya nga, the Ark of the Presence is both wonderful and dangerous. No? May blessing, kaya lang, delikado pag hindi mo iningatan.
Tsaka ano, pagka sinabi talaga ni God, this is the way you should do it, and hanggang dito ka lang. Dapat alam natin yung border natin.
Yeah.
Like, yun nga, do not carry or do not touch, no, the Ark of the Covenant. Tapos, babagsak pa, syempre, yung ano mo, yung
tendency mo talaga.
Tendency mo to help, no? And kaya ako sa akin dati to, huwag mo kasing tulungan ng Diyos.
Oh.
He has His way. He is so powerful and amazing. Huwag mo siyang tulungan. Sinabi na niya kasi na sumama ka lang sa marcha. I-deliver niyo lang Ark of the Covenant to that mountain. And God has His own way of protecting His own thing.
Uh-huh.
Pero wow, nauunahan tayo ng di umano'y kagandahang loob. Pero yun pala ay pagsuway sa Diyos kasi sinabi ng Panginoon, this is my way and this is what I told you. Then, yun, bisa maganda yung ginagawa mo pero hindi na yun ang pinagagawa ng Diyos. Kaya napakadelikado.
Advance mag-isip siya, no? Usa, no? Yun ang delikado sa mga advance mag-isip. Parang uunahan na niya, no? Eh, yung pala mali. Okay. So, yun po, mga kapatid, mag-iingat lang tayo. No, kasi kapag dinishonor natin ang Panginoon at dinishonor natin yung people in authority, ay talagang nakita natin dito, una, it will deprive you of your full reward. Pangalawa, it will prevent you from being healed. Tagay ng mga Pharisees, ano? Pangatlo, it will be inherited by the next generation. Alam mo ba yun, Ma? Pinamana pala yun. Yung bunga ng dishonor, which is a curse, no, ay madadamay pati yung anak mo. Apektado. Sample, ito yun. Naalala niyo ba si Noe? Pagkatapos na humupa ang baha, nagtanim po siya ng ubas, no? At first time niyang makatimpla ng alak sa pamamagitan ng ubas. At hindi niya sukat akalaing siya'y malalasing.
Wow.
No? Itong sabi doon, Noah began to be a man of the soil and he planted the vineyard. He drank of the wine and became drunk and lay uncovered in his tent. So dahil sa kalasingan, hindi niya na asikaso ang kanyang sarili. No, at siya'y napatihaya o nakatiwangwang doon sa loob ng kanyang tent na nakahubad. Ang nangyari sa verse 22, and Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brothers outside. So ano doon ginawa ni Ham? Nakita niyang hubad yung tatay niya. At anong kanyang ginawa? Abay, hindi niya tinakpan yung kanyang tatay. Manapa, ikinuwento doon sa kanyang dalawang kapatid na ang tingnan niyo si tatay, no, hubot-hubad, parang ganyan. Nakakahiya yung kanyang kalagayan, ang kanyang itsura. Pero alam mo, ginawa ng magkapatid, si Shem sa si Japhet, kumuha sila ng garment o ng parang kumot. At sabi dito, laid it on both their shoulders and walk backward. Patalikod na naglakad, hawak-hawak yung kumot. And they covered the nakedness of their father without looking. No? May kahinaan si Noe. nung panahon na yon. Pero yung kahinaan ni Noe, hindi in-expose ni Shem sa kani Japheth. Kinover nila, tinakpan nila, iningatan nila ang kanilang tatay para hindi maging kahiyahiya ang kanyang itsura. Kaya lang ang ginawa ni Ham, tiningnan, minasdan, at ichinismis pa. No? So sabi dito, their faces were turned backward and they did not see their father's nakedness. When Noah awoke from his wine and knew what his youngest son had done to him, he said, "Cursed be Canaan, a servant of the servants, shall he be to his brothers." So yun ang magiging problema. No? Yun ang magiging problema. Talagang, kung iisipin niyo, di ba dapat ang sinumpa dito si Ham? Dahil si Ham yung nakakita. Si Ham yung nanilip. Si Ham ang nagchismis. Si Ham ang nag-expose sa nakedness, sa kahubaran ng tatay niya. Pero bakit si Canaan ang sinumpa? Verse 25. Kasi, kung ano yung ginawa ng tatay, malamang ganun din gawin ng anak. Minamanaw yun eh. So yung sumpa sa ating pagdi-dishonor, it will be harvested. No? Aanihin po yan ng ating mga anak. Ipapasa yan sa susunod na henerasyon. Kaya nga ang laging sinasabi, no? Di ba, ano nga yung pinakamahalagang utos, mama? Doon sa Deuteronomy chapter 5, verse 16.
Ang pinakamahalagang utos ay you shall not commit adultery. Para sa iba yun. Sorry. Para sa ating lahat. Kasi ganito, alam niyo yun, itong observation ko lang, itong pinakamahalagang utos ay para you shall honor your ano yun, father and mother. Kasi lahat tayo anak.
Mm-hmm.
Yung you shall not commit adultery kasi baka naman di ka makapag-asawa. So parang excuse ka, something like that. Pero lahat tayo anak. Parang itong utos na to, tatamaan tayo lahat. Siyempre, yung iba din naman. Pero in particular, yung ating connection at pinanggalingan. So honor your father and your mother as the Lord your God commanded you, that your days may be long, that it may go well with you in the land that the Lord your God is giving you. Deuteronomy 5:16. And so New Testament, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise that it may go well with you and that you may live long in the land. Ephesians chapter 6. So, bakit itong pinakamahalaga na pangako, na command sa atin? Dahil ito yung command na pagka ginawa mo, may promise.
Mm-hmm.
Mayroong reward. Wow, ang mga reward dito ay long life, wellness, wholeness, and sabi dito, it is the Lord Himself who will give it to you.
Mm-hmm.
Yun. Kaya minsan, hindi tayo makakapili ng mga magulang natin at wala rin man din ipapamana ang mga magulang natin sa atin. Diba? So parang, despise mo yung mga magulang mo kasi kulang sila sa pera na binibigay sa'yo, o kaya kulang sila sa atensyon, kulang sila sa pagmamahal and everything na hinahanap mo, parang kulang lagi ang mga magulang mo sa'yo. But ito, pare-pareho tayo kahit na anong kalagayan ng mga magulang natin at kalagayan natin, we should honor our parents kasi ito yung may promise. At yung promise, yung reward, hindi magagaling sa parents natin. Magagaling mismo sa Panginoon.
Amen.
Kaya that's my joy and that's our assurance na yun, hindi tayo sumusunod kasi may blessing na. Parang ganun. Asusunod ako kasi alam ko, pamamanahan ako ng nanay ko. Paano kung wala na? Asusunod ako kasi pagkatapos ito, pupunta kami sa mall. Asusunod ako kasi pagkatapos ito, meron akong bagong cellphone. So, hindi conditional at hindi dependent ang ating pagsunod mula sa mga ibibigay sa atin ng ating mga magulang. Hindi yung kung ano yung inihanda ng Diyos sa atin. So, what's exciting here is it is God Himself who will provide and who will give His full reward to us.
ganda ng reward eh, no? Actually, ang ganda po ng reward kasi long life eh. Mahabang buhay eh. Hindi ka mamamatay agad eh. At saka hindi lang yung mahabang buhay, maginhawang buhay. Isang buhay na magaang, masagana. Ito yun eh, mga kapatid eh. Kaya mahalaga po itong utos na ito, no? At kung titingnan nga natin itong Ten Commandments, di ba? Panglima yung honor your father and your mother. Okay? Kung yung titimbangin, kung number one ang pinakamahalaga, number two, no, pagka na-violate mo, ibig sabihin matindi. No, yung magkaroon ka ng ibang Diyos, talagang matindi, parusa ang aabutin mo dyan. No? Pero isipin mo, bakit panglima yung honor your father and your mother? No? Mas matindi ba yun doon sa ika-anim na utos? Di ba? Ang ika-anim na utos ay huwag kang papatay. Parang lumalabas ganun eh, di ba? O kaya huwag kang magkukumit ng adultery. No? O kaya huwag kang magnanakaw. Parang kung titignan po ninyo yung hierarchy dito o yung sequence, no? Parang binibigyan ng bigat yung pagsuway sa magulang, no, ay mas matindi pa kaysa sa pagpatay o sa pangangalunya o kaya sa pagnanakaw. No.
Parang kung titignan ko yung Ten Commandments, bakit number five parang nasa center siya, no? Parang it's the heart of the commandment.
Mm-hmm.
Parang kung sa tao, parang i-associate mo, parang it's the heart. Parang when you have honor, when you give honor, yung sa gitna mo, yun ang magbibigay ng buhay sa'yo.
Mm-hmm.
Yung breathing ground, yung breathing power mo na wow, because it is at the center. The heart of the Ten Commandments is the number five, honor your father and your mother.
Tsaka kung hatiin mo to sa dalawa, una yung 1-4, yung relationship mo sa Diyos. Ano? Then pagdating ng 5, ito na yung simula ng relationship natin sa tao. So yun yung unang-unang pinakamahalaga.
Yeah.
Tama yung sabi mo na nasa heart talaga, no? Yes. Sabi nga ni John Bevere, no? Pakibasa nga.
Sin against God's authority is punished more severely than sin against God's holiness. Yun, narinig ko yan nung last Sunday. It's about David, no? So David and Saul. Si David ay nakapag-commit ng adultery and then murder. Tapos itatawad naman ng Diyos at hindi siya naalis bilang hari.
Uh-huh.
Pero si Saul, kasalanan niya ay rebellion na nag-uugad sa disobedience and dishonor talaga kay Samuel at mismo sa Panginoon. And he was really dejected and talagang napaalis siya sa kanyang pwesto.
Mm-hmm.
Pero yun, ano nga ba?
Oo. Hindi naman ibig sabihin na okay lang yung adultery, ano, at saka yung murder na kasalanan ni David. Hindi yun ang gusto nating ipunto. Ang nakikita lang natin sa scriptures ay parang mas severe yung punishment sa rebellion, sa dishonor, no, kaysa pa doon sa pag-dishonor ng authority, kaysa pa doon sa kasalanan laban sa holiness ng Panginoon.
Mas patindi siguro kung yung nag-commit ka ng adultery,
nag-rebelde ka pa.
Ano, nag-dishonor ka pa sa pastor mo.
Ayun,
ang double blow. Because you sin against God's holiness and then you sin against God's authority. So, very, very delicate.
Mm-hmm.
All right. So, but seriously, let us guard our hearts and be warned, mga kapatid, na merong mga kasalanan na sumasalansang sa kabanalan ng Diyos at may kasalanan na sumasalansang sa kalakihan at kapamahalaan ng Diyos. At tila nga yata kapag ka ikaw na ay sumaling sa kapamahalaan ng Diyos, that's everything. Dahil doon sa kapamahalaan ng Diyos ay may pag-ibig, may kabanalan, may kaayusan, may katuwiran. Pero pagka nandoon na yung kapamahalaan na ng Diyos, yung kanyang kingship, yung kanyang authority na ang atin pong sinaling.
Yeah.
Ay talagang, wow, dumiretso ko na sa trono. eh, bumangga ka sa trono, ang sakit ng pagbagsak. So, ingat po tayo. So, let's be warned with this. Okay, so we see dishonor deprives us of full reward. Dishonor prevents us from being healed. Dishonor is inherited by next generation. And last, dishonor is severely punished. Grabe, hindi lang po kaparusahan, kung hindi malubha ang kaparusahan ng hindi po rumerespeto at hindi po gumagalang. Tingnan po natin ang isang occasion sa banal na kasulatan kung paano po naganap ang isang severe punishment because of dishonor and disrespect. It happened no po, between the siblings. So si Moses ang tinawag ng Diyos bilang deliverer of the nation Israel from Egypt. Mm-hmm. Hindi niya kaya ang laki ng responsibilidad. So dumating yung punto na Moses asked God if pwede siyang humingi ng tulong kay Aaron, and the Lord allowed it. So somehow somewhere along the way nakakatulungan si Aaron and si Moses. And then nandito pa pala ang kanilang ate, so si Miriam. Pero dumating yung punto, no, nagkakaroon ng conspiracy, nagkakaroon ng bulong-bulungan sa loob ng kubol, sa loob ng kanilang tent. Sabi dito, tignan natin, Miriam and Aaron, magkapatid po ito ha, spoke against Moses. Mm-hmm. Kapatid din po nila si Moses. Because of the Cushite woman whom he had married. For he had married a Cushite woman. And they said, has the Lord indeed spoken only through Moses? Has He not spoken through us also? Ayun, anong issue po nila, magkapatid? Kay Moses lang ba nagsasalita ang Diyos?
Mm-hmm.
Hindi ba't nagsasalita rin ang Diyos sa atin? Hala, sinong nakarinig? Ayun, di ba napiperceive ni God yung thoughts natin? Hindi lang yan napiperceive, nakakarinig siya. And the Lord heard it. Now, the man Moses was very meek, more than all people who were on the face of the earth. And suddenly the Lord said to Moses and to Aaron and Miriam, come out, you three, to the tent of meeting. And the three of them came out. So, ganda sa Panginoon, hindi po siya transactional leader, no? Hindi siya transactional God. He is really a transformational God. And part of which is confrontation. At pinagharap niya po ang magkakapatid na ito. And the Lord came down, hindi lang po niya tinawag.
Mm-hmm.
Bumaba ang Diyos. Makita po natin dito ang pagiging father ni God, no, sa tatlong magkakapatid na ito. And how God really showed himself, no, very intimately to these three siblings. And the Lord came down in a pillar of cloud and stood at the entrance of the tent and called Aaron and Miriam. And they both came forward and he said, hear my words, sabi ni God. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. I speak with him in a dream. So God affirmed, no, the anointing of the prophet. Not so with my servant Moses. He is faithful in all my house. Grabe, kanina sinabi na si Moses yung very meek sa lahat ng buong tao, sangkatauhan sa buong mundo. Si Moses lang yung nakaabot sa katangian na ito. And then sinabi pa ng Panginoon, not only he was very meek, but he is also faithful. With him, I speak mouth to mouth.
Wow.
Wow. Kasi sa mga prophets, nagpapakita lang ang Diyos by vision at nag-i-speak by dream. Vision and dream. Pero kay Moses, ang sinasabi ni God, ako, pag ako kinausap ko si Moses, hindi vision and dream. Person to person. Mm-hmm. Mouth to mouth. Clearly and not in riddles. And he beholds the form of the Lord.
Wow.
Ito yung masasabi natin, sana all. Why then were not you afraid to speak against my servant Moses? Ayan. Oh. Ikaw ba napakot na magsalita ka ng laban sa lingkod ko? Sabi ng Panginoon sa kanilang dalawa, kay Miriam at kay Aaron. And the anger of the Lord was kindled against them. And he departed. So this is how God confronted Miriam and Aaron. He confronted them with their sin, with how they behaved against whom? Against God ba? No, against the servant of God. Wow. And then, umalis na Panginoon, when the cloud removed from the over the tent, behold, Miriam was leprous like snow. Alam niyo yung leprous, yung keto.
Ow.
Etong wala nang kagalingan yun. Antayin mo na lang na maubos ka at mamatay. And Aaron turned toward Miriam, and behold, she was leprous. And Aaron said to Moses, "Oh, my Lord, do not punish us because we have done foolishly and have sinned. Let her not be as one dead, whose flesh is half eaten away when he comes out of his mother's womb." And Moses cried to the Lord, "Oh God, please heal her, please." So makita po natin dito how God really, no, got mad. Sabi dito, nagalit talaga ang Diyos sa narinig po niya.
Narinig pala niya yun, ano, no? Yung mga pag-grumble at mga pagko-complain.
Bumababa ang Diyos sa mga pagkakataon na gusto niya tayong i-bless, pero napapababa siya kapag ka talagang nagagalit siya. At kapag ka nagalit siya, may dala siyang kaparusahan. So mag-ingat po tayo.
Mm-hmm, matindi talaga. Eh, bukod dyan, sa experience ni Moses, talagang yung mga nag-dishonor sa kanya, kagaya nila Dathan, nila Abiram, talagang together with 250 na mga noblemen, ha?
Yes.
Oo, na naniwala sa kanila, nagkasama-sama sila, eh, nagrebelde kay Moses. Abay, bumuka ang lupa at nilamon silang lahat. Wow. Kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Eh, ganun talaga eh. Napakabilis ng parusa sa rebellion eh. Napakabilis ng kamay ng Diyos na bumabagsak sa mga taong nagdi-dishonor. No? Kaya ho, mag-iingat tayo, lalo sa panahon natin ngayon ng during the election and even after the election. No, siguro pakiusap natin sa ating mga kapatid na ano na, umaga, mag-move on na tayo, nagsalita na ang taong bayan. Oo, ay tama na siguro. Kaya lang may mga trolls talaga, no, na patuloy na naninira, either naninira sa mga natalo o kaya naninira sa mga nanalo. Pero sana tayo mga mananampalataya, huwag na tayo maging bahagi noong panglalait, huwag na tayong maging bahagi ng pangiinis, pambubuli sa FB, at tayo maging instrumento ng kagalingan, naging instrumento ng kapayapaan. No? Kasi kung tayo eh makikisawsaw pa dyan, no? Baka mamiss mo yung full reward. At baka hindi ka gumaling sa karamdaman mo, baka maparusahan ka ng sobra-sobra, no? Because of the spirit of dishonor.
Yes.
Mm-hmm. And then panghuli, meron pa palang isa, no? Okay. Number
not
five.
Not only dishonor is severely punished,
but dishonor will ultimately, no, disqualify you. Talagang you will be disqualified, you will miss the blessing of the Lord, you will be demoted, no? And you will be rejected. Kagaya ng nangyari kay King Saul, no, nung inutusan siya ni Samuel na patayin ang mga Amalekita, wala kang ititira na tao, wala kang ititirang hayop, susunugin ang lahat, iahandog sa Panginoon, no? Eh anong ginawa nitong si Saul, King Saul? Aba, hindi niya, pinatay niya yung mga tao, binuhay niya yung hari. Tapos kinuha lahat yung mga tupang magaganda at mga baka. No? At nung kinonfront siya ni Samuel, sabi niya, ano, ginawa mo ba yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo? Sabi niya, opo, ginagawa mo yung pinagagawa ng Panginoon. Opo, opo. Eh, ano yung narinig kong mga iyak na mga tupa? Ang tanong ni Samuel. Ay, ganun po ba? Eh, ako huy, pumunta at ginawa ko ang pinagagawa ni Lord. Kaya lang yung taong bayan, sabi niya ganun, sabi, maganda daw na ihandog sa Panginoon itong mga magagandang tupa at baka. So nagsimula ng manisi. Sinisi pa yung ibang tao. Idea daw ng ibang tao na itira yung mga tupa. Pero sabi ng Panginoon, ito sabi ni Samuel, natutuwa ba ang Panginoon sa mga burnt offerings and sacrifices? Di ba mas gusto ng Panginoon yung pagsunod sa tinig ng Diyos? Sabi niya, behold, to obey is better than sacrifice and to listen than the fat of rams. No, yung hear and obey mas mahalaga pa. For rebellion and dishonor is a sin of divination. Para daw, ano yun?
Kukulam,
witchcraft, and presumption. Ano ba ibig sabihin ng presumption? Advance mag-isip.
Nangunguna.
Advance mag-isip. Oh.
Nangunguna.
Nangunguna is as iniquity and idolatry. No? Yung matinding kasalanan nito. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being king. Isipin mo yan, ano? Kung titingnan mo yung, i-assess mo yung buhay ni King Saul, wala naman siyang mortal sin. Meron ba siyang mortal sin? O meron siyang matinding kasalanan na kagaya ng mga kasalanang iniisip natin ngayon na adultery, murder, stealing, wala siyang ganun eh. Minsan, yun ang iniisip nating matindi ang kaparusahan eh. Pero yung palang dishonor, pag di-dishonor niya kay Samuel, pag dishonor niya sa salita ng Diyos, eh sapat na para ma-disqualify siya. Kaya siya in-eject sa kingdom. No? Sayang, sayang. Dapat sana ay naging dakilang hari siya. Pero siya ay pinalitan ng Diyos at sa halip, ang inilagay ay si King David.
Ang malaking factor kay Saul, no? Bakit talagang naging unstable and shaky ang kanyang leadership despite meron siyang skills, no? And despite talagang chosen by God din siya. It was because mas nakikinig siya sa sinasabi ng tao. People pleaser po si Saul kaysa God pleaser kagaya ni David. So, si Saul ay beholden sa tao. Maraming accounts at pagyayari na yung takot siya na pumangit ang kanyang image sa tao. Hanggang kamatayan niya eh, di ba? Kasi parang tinamaan siya ng sibat tapos ayaw niyang aminin na napatay siya ng kaaway. So parang iumano ay magpapakamatay na lang siya, something like that. So ayaw din niyang aminin na talunan siya. Ayaw niya magparaya, ayaw niya magbigay, lagi siyang tama, lagi siyang nangunguna, lagi siyang yun. So, more people pleaser si Saul kaysa God pleaser. And takot din siya sa tao kaysa mas takot siya sa Diyos. At siguro nga, yun yung sinabi kanina na obedience to obey is better than sacrifice. Na yun, minsan, yun ang sinasabi ng mga tao na pagkatapos kong maglingkod, ang dami-dami kong ginawa, tapos ganito gagawin nyo sa akin, parang kinalimutan nyo ng lahat. Where come to think of it, nag-obey ka ba? Parang nakatingin dun sa anong ginawa, anong kinontribute, anong mga naging bahagi, pero hindi na nakikita yung kamalian. Pero dito, ang sinasabi ni Samuel kay Saul, nag-disobey kay hindi na issue yung gera, pinaglalaban mo ang bansa. It's one thing. Good, you're there. Pero ang ina-arrest ng Panginoon is his disobedient heart. So, yun po yun na minsan talagang isa sa mga kahuhulugan natin na hindi natin ma-honor ang Panginoon is because self-willed and self-contained, mas takot sa tao, takot mapumangit ang imahe, takot mapahiya. Ayan. So, yun nga, yung presumptuous, no, yung laging nangunguna, laging may dahilan, may katwiran. Yun, para sa akin, yun yung presumptuous eh. laging may katuwiran, laging may palusot. Ayun pala eh, pagka pala, lusot ka ng lusot at katuwiran ka ng katuwiran eh, nagko-commit ka na para ng ano yun, anong kasalanan yun? Idolatry. Mm-hmm. And ano yung binanggit ka na yun? The sin of idolatry and iniquity. Kasi yeah, hindi ka nagbibigay, hindi ka nakikinig. So, yun po yung presumptuousness. Mm-hmm. Yun. Kaya ingat po tayo. Tonight, we have discussed this na tayo mawarningan at check ang ating mga puso sa kapanahunan natin ngayon bilang isang bayan ng Diyos na pumapasok po tayo sa bagong kwento, narrative ng ating bansa na meron na tayong bagong pangulo, pangalawang pangulo, at mga senador at congressmen and women at marami pang ibang mga opisyales. How is our heart willing to honor and respect everyone, no, in the authority? And gayon din po sa ating mga tahanan. So, at gayon din po sa ating mga simbahan. So, huwag tayo makakalimot.
Kaya to summarize everything, ano, yung dishonor ay ano po ito, mapanganib, delikado, ito'y nakamamatay. So dishonor deprives you of the full reward, it prevents you from being healed, it is inherited by the next generation, it is severely punished, and it disqualifies you. Ang ibig sabihin ng dishonor ay tinetake mo yung isang tao na lightly or tinetake mo for granted or iniisip mo pangkaraniwan lang. Hindi mo binibigyan ng value, hindi mo binibigyan ng worth, hindi mo pinagpapahalagahan. Sa halip, minamaliit mo, no, at hinahamak-hamak sa iyong paningin, o kaya itinuturing mo, nakapantay mo lang, or mas mababa pa sa iyo. No, kasi nga, mas matindi ang katuwiran mo sa iyong palagay, mas tama ang iniisip mo sa iyong palagay. No, kaya presumptuousness is also part of dishonor. No. So ang huling salita ni Pedro naman sa 1 Peter chapter 2:17 is this. Pakibasa mo nga, ma.
Yes, honor all people, love the brotherhood, fear God, honor the king.
Yan, no? So mahalaga itong summary na ito, no? Honor all people, hindi lang yung people in authority, no, mga ang boss mo, ang pastor mo, ang teacher mo, ang magulang mo, no, i-honor mo yan. And then love the brotherhood, yung mga kapantay mo naman, ano, ay talagang i-honor mo din at igalang at mahalin. Most importantly, you honor God, you fear God, and then yung huli, sabi dito, honor the king. No, kanina po yung 12 senador ay nag-oath taking na, no, sila'y pinroklaman na, no, eh simulan na po nating igalang. No, kahit sabihin natin pa na hindi karapat-dapat yung ilan sa mga nahalal, no, and because, you know, ito po'y mga kumbaga ay binoto ng mga tao ng ating bayan because of our democratic process. So let us honor them, maging ang ating bagong presumptive president at vice president, let's give honor to them, no? Hindi ibig sabihin na ino-honor mo sila ay lahat ng gagawin nila ay hindi na sila magkakamali. O ibig sabihin nun ay hindi na natin i-hold accountable kung sila ay may masamang gagawin. We will hold them accountable. We will talagang scrutinize their leadership. But we will do it with honor. At kung meron silang gagawin at iuutos na hindi kalooban ng Diyos, no, at hindi talaga ayon sa sinasabi ng Panginoon, at kung ang pamumuhay nila ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, then we can disobey kung ang inuutos ay hindi kalooban ng Diyos, but we can disobey with respect and with honor. Yan po yun, mga kapatid. At maging babala sa atin na kapag hindi natin in-honor ang mga tao na inilagay ng Panginoon sa ibabaw natin, sa paligid natin, no, ito po'y talagang we will miss the full reward. Okay? Now for next week, no? Next week. Ito naman po pag-uusapan natin. Kasi ngayong araw na to pinag-usapan natin yung ano eh, the curse. The curse of dishonor, no? Medyo nakakatigatig 'yun eh. Medyo nakakatakot. Eh talaga ho, ano, tinatakot namin kayo dahil talagang mapanganib yung nag-dishonor. Hindi namin ikukwento sa inyo ang mga detalye ng mga nag-dishonor sa amin at kung anong kinahinatnan ng mga taong ito, no? You just have to look for yourself, no? But on the other hand, look at the blessing of those who honor, no? Honor God, who honor the people that God has entrusted them. Okay, so next week po yan, mga kapatid.
Amen. So praise God for the word we have shared today, tonight, and sana po ay talagang tumatak po ito sa ating mga puso. And always remember, God sees everything. God listens and God na po moves. At ang movement niya kapag meron tayong ginagawang hindi tama at talaga pong labag sa kanyang kautusan at kanyang kalooban, yun po ang mapanganib. We cannot play God in His word. So, yan. Salamat sa Panginoon for His thoughts sa atin ngayong gabi. So, we will
pray natin, no?
Praying.
Ito na mag-pray. No?
And then, send your prayer requests as well. So, sige po. Tayong lahat ay muko at lumapit sa Panginoon. We will be praying three things. Number one, kung mayroon tayong nararamdaman at pinapaunawa at pinapakita ng Diyos sa liwanag ng Kanyang salita at sa tanglaw ng Kanyang kabanalan sa atin. Kung meron tayong mga kasalanan na hindi pagbibigay galang o respeto sa kanino man, let us ask God for His forgiveness. Number two, i-remove natin. Remove any rebellion, remove any disobedience, remove any presumptuousness, pride, animosity, and anything that brings us down, no, with this sin of rebellion and dishonor. And number three, let us ask God to bless us with the spirit of honor. So let's all together pray. Father, we repent from all our sins, O God, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, we humbly come before you. Humihingi kami ng tawad sa iyo. Kung meron po kaming mga tao na minaliit, winalang bahala, Lord, tinuring namin na pamilyar o kapantay namin, at sila po ay mga pinuno, pastor, magulang, at talaga pong mas mataas sa amin. Pero kami po ay sumalansang sa kanila pong authority at talaga pong hindi namin kinilala ang kanilang pangunahing role sa buhay po namin. Patawad po, Panginoon. Patawad. Patawarin niyo po kami kung sa aming po mga salita, sa aming isip, sa aming gawi, meron po kaming mga dishonoring movements and postures. Please forgive us. Makalinisin niyo po kami, Panginoon, sa aming isip, sa aming labi, sa aming katawan. And Lord, Holy Spirit, we ask that you breathe upon us a new consecrated spirit in us, Lord God, na talaga pong manahan sa amin ang totoong honor, na simula ngayon, Panginoon, maging people of honor kami. At talagang makita niyo po sa amin that we spread this truth and this power coming from you. Marami pong salamat. We dedicate to you our lives and we surrender everything to you. In Jesus' name, amen.
Amen. Amen. Praise God.
Praise God. So we receive healing from the Lord, breakthroughs. Sa kanya lamang po ito nanggagaling.
Amen.
At wala po bang discount ang baby face? Ayan. So, salamat po sa inyo. Ayan. So, Masaya po ito. Let's come together this coming May 27 and 28 and 29. Maraming pong salamat sa pagsama niyo po sa amin ngayong gabi na ito.
God bless you.
Let us be a people of honor. Amen?
Amen.
And from here, we say,
To God be the glory.